Am vorbit de multe ori, am subliniat, n-am avut niciodată o predică anume despre obiceiurile Domnului Iisus. Și cred că odată am să fac o predică, nu o să conțină foarte multe lucruri noi, pentru că multe vi le-am spus așa pe bucăți, dar Domnul Iisus a avut anumite obiceiuri. Nu toate obiceiurile sunt rele, un obicei nu-i rău în sine, depinde de el, de esența lui și de felul cum te raportezi la el. Spune cuvântul că după obiceiul său a intrat în sinagogă. Domnul avea un obicei să meargă la biserică. Frumos! Domnul avea obicei să citească din Scriptură. Domnul avea obicei să se retragă în munte sau într-un loc singuratic, să se roage, să petreacă timp cu Tatăl. Frumos! Se spune că Domnul a ieșit cu ucenicii și a cântat cântarea. Și așa cum spune fratele despre acel frate din România care era un bun exeget al Scripturii, știți ce spune acel A de la urmă din cântarea? Dacă spunea așa, au cântat o cântare, ar putea însemna că au cântat-o poate odată, poate de mai multe ori, nu știi, dar au cântat cântarea, o anumită cântare care era deja o cântare cunoscută, favorită, cântată, repetată. Domnul Iisus obișnuia, se pare, din acel A. Se poate înțelege că obișnuia să cânte cu apostolii lui. De aia se spune că în cuvântul Domnului nicio frântură și nicio iotă nu trece neîndeplinită. Un articol, un A după cântare, îți spune ție că Domnul avea și obiceiul să cânte. Ce frumos! Acum Domnul Iisus, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. S-a sculat să citească. Am spus altă dată, dar cred că merită repetat. La tine iau un proverb. Repetitio mater studiorum. Repetiția mama studiului. Cu cât repeți ceva mai mult, cu atât știi mai bine. Pavel zice, nu mi-e greu să vă spun aceleași lucruri, vouă e de folos. În sinagogă nu citea oricine. Nu se dădea oricui. În Cartea Fapte găsim că lui Pavel i s-a dat să citească sau i s-a dat să vorbească. Și motivul pentru care nu se dădea oricui să citească, spuneam atunci că e datorită faptului, erau poate multe criterii, dar exau un criteriu de competență. Datorită faptului că în limba ebraică vocalele nu se scriu și scrierea era doar scriere cu consoane, cititorul trebuia să fie foarte literat și foarte familiarizat cu limba ebraică și cu textul biblic ca la citire să adauge vocalele. O limbă foarte, foarte ciudată, am spune noi. Gândiți, uitați-vă numai la expresia anul de îndurare. Cum ai citit eu dacă ar fi scris A, N, L, D, N, D, R, R? Tu ar trebui să știi, să pui acolo toate vocalele A, E, O, ca să citești anul de îndurare. Deci nu se dădea oricui să citească. Ce vreau să spun eu cu asta, mi-ar vrea să fie mai mulți tineri. Domnul Iisus, chiar dacă n-a fost la școala publică din Nazaret, nu știm asta, și-a învățat spelling. Eu cred că Domnul Iisus n-a învățat să citească evreiește prin puterea lui supranaturală. Așa cum alte challenges le-a luat în umanitatea lui, chiar și predicam vineri seara pe diavolul l-a înfruntat în umanitatea lui, eu cred că a învățat să citească evreiește în umanitatea lui. Că în dumnezeirea lui, în el, spune Scriptura, sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și științei. Domnul Iisus și-a învățat spelling, iotele din virgulele, vocalele, și când i s-a dat cartea, nu s-a bâlbăit. A citit și a explicat. Asta înseamnă că și noi când suntem să învățăm, trebuie să învățăm și când să lucrăm, trebuie să lucrăm. Că eu mai cred că așa atunci când lucra în atelier, Domnul Iisus nu făcea ușile strâmbe. Cred că dacă lucra la o ușă, cu rindeaua, cu tesla, cu sculele alea primitive, ușa aia se închidea bine. Și tot în umanitatea lui. Și cred că făcea bătături în palme de la rindea. Dar uitați cât de importante sunt detaliile în Biblie. I s-a dat să citească din cartea prorocului Isaia. Fratele Pavel a subliniat ce a trebuit subliniat. Că în Domnul Iisus, prin el și în ziua aceea, se împlinea cartea prorocului Isaia. Ce parte din Isaia? Isaia 61. Din considerente de timp, nu mai citesc acum capitolul, are 11 versete, parcă. Ei, acolo este profeția care se împlinește în Domnul Iisus Hristos și pe care Domnul o citește. Dar Vechiul Testament era folosit la sinagogă. Nu numai cartea prorocului Isaia. Undeva acolo pe niște rafturi erau sulurile. Geneza, Exod, Levitic, Deuteronom, Iosua și așa mai departe. Prorocii mari, prorocii mici, inclusiv Maleahi. Numărați cărțile Vechiul Testament și vedeți că sunt destul de multe. Nu vi se pare că e o întâmplare fericită? Hai să zicem că e o întâmplare. Dar fericită că îngrijitorul ia cartea și îi dă sulul prorocului Isaia, lui de Maleahi. Nu că lui Maleahi cuvântul Domnului sau Geneza, dar atunci era ziua în care se împlinea Isaia 61. Și trebuie înțeles că pe vremea aceea Biblia, numai că nu era pe cărți, era pe suluri, nu era pe capitole și pe versete. Asta e o împărțire de vreo 200-300 de ani, ca noi să citim mai ușor și să găsim mai ușor în Biblie. Era scrisă toată cartea, după una, după alta, așa, ca o scrisoare, fără întrerupere, așa, paragrafe sau subcapitole. Și cuvântul spune, când a deschis-o, deci a luat Domnul Sulu, și l-a tras așa, când a deschis-o, a dat peste locul unde era scris. Nu a tot făcut Domnul Iisus. Eu caut un verset, că vreau să le spun că se împlinește asta. Așa că deodată, când nu găsești predicatorul în Biblie, și de obicei nu găsești dacă nu pui un semn sau așa. E aici undeva, fraților, cred că e aici. Am eu un verset, vreau să-mi spun și mă mai bâlbăie câteodată așa. De-aia îmi place să-mi pun semne în Biblie sau chiar să-mi scriu toate versetele care citesc. 50 de versete, dacă citesc o predică, le scriu dinainte. Și pe când le găsesc, nu mai întrebe, că le știu pe de rost. Le prospătez. A deschis Domnul și s-a deschis acolo unde trebuia să se deschidă. Sunt 66 de capitole după noua împărțire care avem noi. E mare cartea prorocului Isaia. E lungă. Sulul ăla a fost răsucit și a fost lung. Și când Domnul l-a deschis, fără să mai umble așa, s-a deschis unde trebuia. Și atunci Domnul a citit: Duhul Domnului este peste mine. Pentru că m-a uns să vestesc săracilor Evanghelia, m-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită, să propovăduiesc robilor de război slobozirea și orbilor căpătarea vederii, să dau drumul celor apăsați și să vestesc anul de îndurare al Domnului. Amin. Lucruri mici. Cum de s-a întâmplat să-i dea cartea lui Isaia? Cum de s-a oprit chiar acolo? Pentru că era ziua în care se împlinea prorocia lui Isaia în Domnul Hristos și întâmplările din viața noastră sunt fericite prin aceea că sunt conduse de Dumnezeu. Nu suntem neian ce întâmplare, spune Ionid într-o poezie. Și ceea ce pare întâmplare, de fapt e mâna lui Dumnezeu, e providența lui Dumnezeu. Ceea ce Domnul Iisus citește din Isaia se împlinește în El, prin El, cu El, El este împlinitorul și reprezintă de fapt semnele autentificatoare ale lui Mesia. Oricine putea să zică, eu sunt Mesia, urmați-mă! De altfel, trebuie să vă aminte că și Gamaliel, în Faptele Apostolilor, chiar se folosește de această idee când zice să-i lase pe apostoli în pace. Ce lăsați-i în pace, nu năcăjiți oamenii ăștia, că o să vedem noi ce o să fie cu ei. Dacă lucrarea asta e de la ei, se va nimici, dar dacă e de la oameni, nu se va nimici, va dura. Și spune Gamaliel în argumentul lui că nu de mult s-a ivit Iuda Galileanul, care a zis că el e probabil Mesia, Teuda, care a zis și el că e cineva, mulți l-au urmat, au crezut că e izbăvitorul și uite că s-a terminat cu ei. Uite că nu mai există. Domnul Iisus Hristos, ca uns al lui Dumnezeu, ca și Hristos al lui Dumnezeu, Mesia în limba ebraică, împlinește prorocia lui Isaia, nu prin faptul simplu că citește doar în sinagogă textul acesta, ci prin faptul că tot ce se spune acolo despre Mesia, Domnul Iisus face și în sensul fizic imediat și în sensul spiritual, duhovnicesc. La ce mă refer aici? Când Domnul citește că orbi își capătă vederea, cuvântul e adevărat și pentru că cei orbi de păcat și acesta se deschide ochii și văd Evanghelia și văd pe Dumnezeu, dar este adevărat în aceea că orbii care s-au născut orbi, care n-au văzut niciodată, capătă vederea. Deci este adevărat și fizic și spiritual. Când Ioan Botezătorul este la închisoare, în condițiile de acolo, în descurajarea lui și în deprimarea lui, trimite niște ucenici de-ai lui la Iisus ca să-L întrebe dacă este El Mesia, de fapt, asta este. Ești tu acela care trebuia să vină sau să așteptăm pe altul? Și Domnul Iisus putea să-i spună simplu, da, eu sunt. Dar asta nu era o confirmare pentru Ioan. La închisoare ești mai sceptic. Credința poate că și ea slăbește. Domnul putea să-i spună, ce mă întrebi pe mine asta? N-ai spus tu la Iordan, nu ți-a dat ție Duhul Sfânt descoperirea? Că eu sunt mielul lui Dumnezeu? Dar și asta n-ar fi fost un răspuns. Și atunci Domnul Iisus îi transmite un mesaj lui Ioan care să-l convingă, care să fie 100% sigur. Și în Matei 11:5 avem răspunsul Domnului Hristos către Ioan. Orbișe, duce-vă și spuneți-i lui Ioan, orbiși capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzii aud, morții înviază și săracilor li se propovăduiește Evanghelia. Oricine a putut să zică ceva, cum a zis Iuda, eu vă voi elibera de sub romani, e ceva în viitor, va fi sau nu va fi, nu știm. Cum a zis Teuda, veniți după mine în pustie, eu sunt izbăvitor, eu sunt Mesia și mulți au urmat. Când vorbești doar de viitor, e posibil, dar rămâne de văzut. Poate că nu e posibil. Aici Domnul Iisus vorbește la timpul prezent. Orbiși capătă vederea, șchiopii umblă, leproșii sunt curățiți, surzi aud, morți înviază. Săracilor li se propovădește Evanghelia. Poate că dacă s-ar fi spus că numai săracilor li se propovădește Evanghelia, n-ar fi însemnat așa de mare lucru. Oricine poate propovădui la săraci. Un pastor român din Statele Unite s-a întors în România și este păstor la țigani. Dar Domnul Iisus nu vorbește numai despre predicare care se poate face, vorbește despre lucruri care oamenii nu le pot face, ci numai Mesia. Duhul Domnului este peste mine, pentru că m-a uns. Și ungerea Domnului Iisus implică câteva misiuni. Aș vrea să le luăm în ordine în care Domnul le-a prezentat. Să vestesc săracilor Evanghelia. Săracii de care Domnul Iisus vorbește aici sunt, fără discuție, și cei săraci din punct de vedere bănesc, oamenii săraci din vremea aceea, în religiile de atunci, chiar și la evrei, chiar și, mai vorbim și la alte culturi, săracul și bogatul n-aveau aceeași soartă înaintea lui Dumnezeu și n-aveau aceeași trecere. Omul bogat și omul sărac n-aveau aceeași veșnicie. Bogații o duceau bine în ideea lor și în lumea cealaltă. Domnul Iisus vine cu o evanghelie care o predică la săraci. Ba mai mult, nu exclude pe bogați de la mântuire și de la Evanghelie, dar amintiți-vă că spune, a nevoie va intra un bogat în împărăția lui Dumnezeu. Mai ușor este să treacă cămila prin urechile acului decât să intre un bogat în împărăție. Și unii oameni citind Biblia, și asta nu chiar oricine, chiar profesori, pe la Academia Ștefan Gheorghiu, în România, la Academia de Științe Politice, spuneau, uite mai cât de tâmpiți sunteți voi pocăiții. O cămilă cât e de mare, cu 4 copii ale ei, să treacă ea printr-o ureche de ac, cât o fie acul de mare. Și ne batjocoreau credința noastră. Și poate că uneori nu știam nici noi ce să spunem, că n-aveai voie să ai niște cărți, n-aveai voie să orice să te informezi. Urechea acului, din vorbirea Domnului Hristos, nu urechea acului de cusut. Era o poartă foarte strântă la Ierusalim, una din porțile cetății, care așa era de strântă, care se numea Urechea Acului. Dar pe poarta aia intra oameni, se trece, intra pe ea și se ieșea pe ea. Dar era cea mai strântă dintre porți și o cămilă, dacă s-ar fi strunjit un pic, ar fi trecut cu greu, dar ar fi trecut. Era una din porțile cetății. Nu era imposibil, era cu greu, dar ar fi putut fi trecută prin poarta aceea cămila. Și bogatul, dacă se trudește, și el poate să treacă, și săracul, dacă primește credința, îi mântuit. Dar Domnul Iisus îi are în vedere, nu numai pe cei săraci, să zicem așa, bănește, ci Domnul Iisus în predica de pe munte zice, ferice de cei săraci, cum? În Duh, oamenii citează cu Duhul, adică așa mai săraci la minte, sărac în Duh. Nu înseamnă că n-ai minte. Sărac în Duh poți să fii cel mai deștept. Și tu te vezi cel mai modest, ești umilit. În Duh înseamnă că sunt cei care depind de Dumnezeu, care au nevoie de Dumnezeu, care suspină și așteaptă izbăvirea și mântuirea lor de la Dumnezeu, care știu că nu se pot mântui singuri, care știu că nu-i pot mântui oamenii, că nu-i poate mântui nici măcar biserica, care se simt săraci în sufletele lor până nu-L au pe Dumnezeu. Orice ar avea, orice le-ai da, oricu ce ei potopi, ei sunt săraci și se simt săraci până când nu-L au pe Domnul Iisus în inima lor. Aceștia sunt cei care sunt mântuiți prin Evanghelia, prin Evanghelie și sunt săraci în Duhul. Ei nu se văd mântuiți prin bunătatea lor, nu se văd prin faptele lor mântuiți, nu se văd mântuiți prin filantropia lor sau prin știința lor, sau prin, eu știu, apartenența lor la o familie nobilă sau o familie cu tradiții religioase. Ei sunt săraci și doritori și tânjesc după Dumnezeu. Mă trimesc să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Cine mai pierde vremea pentru cei cu inima zdrobită? Pentru cei care sunt la pământ, pentru cei înfrânți, pentru cei înfinși? Noi trăim într-o societate în care se practică un fel de darwinism social exacerbat. Cel mai tare urcă sus. Scopul este să ai succes. Să fii îndătat în vârful piramidei. Nu contează cum, pe cât îi calci în picioare, pe cât îi tragi în jos. Prin number one. Asta e la american. Și dacă ești numărul doi, ce cum, al doilea nu mai contează. Ori ești primul, zic american, ori nu ești nimic. Dar Domnul Iisus e un pic altfel. Domnul Iisus pune mare preț pe locul doi. Când vă duceți la masă undeva, nu vă duceți în față, stați mai în spate. Mai pe locul doi. M-a trimis să tămăduiesc pe cei cu inima zdrobită. Psalmul 34:18. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Pe cine mântuiește? Nu pe cei populari, nu pe cei care tot timpul foarte fericiți și numai tot timpul zâmbesc. Eu mă uit uneori la coperțile unor anumite reviste, ziare și mă tot gândesc. Cum pot zâmbi chiar așa de grozav oamenii ăștia? Mă uit la oglindă câteodată și zic, ia să văd. Oricât aș vrea, nu pot zâmbi. Uitați-vă la un zâmbet american dintr-o revistă, mergeți la oglindă și încercați să vă arătați dinți așa de tare ca și ei. Ăla e un zâmbet așa de am de lucrat, așa e de greu să zâmbești așa. Păi toată natura se vadă. Nu-i? Că deja vă scași gura mare și râzi, ha-ha-ha, și buzele toți acoperiți. Dar ăla e un zâmbet așa de lucrat. De ce? Că zâmbetul în cultura americană înseamnă succesul. Dacă un om politic zâmbește, o actriță zâmbește, înseamnă că e prosper, îi merge bine. Uite, așa da vreau să fiu, happy, zâmbet înseamnă fericire. Nu vreau să am ciarcăne. Păi dacă l-ați vedea voi poza lui Albert Einstein, nici într-o poză nu-i vezi dinții lui Albert Einstein. Albert Einstein nu poate să gândea. La formulă, energie egal masa, dai în viteza luminii la pătrat, ecuații, trebuie. Nu există o poză cu Albert Einstein ca să fie așa, cu Isaac Newton, cu Faraday, cu oamenii de știință, cu oamenii mari. Nici Neil Armstrong când a venit de pe lună, primul care a fost pe lună, cât de fericit o fi fost el, nu a zâmbit chiar așa. Nici Ion Iliescu, care a investit pentru râsul lui, nu e în stare să râdă ca americani. Așa, nu. E un râs profesional. Știți de ce? Pentru că trăim într-o lume în care se apreciază succesul, bogăția, prosperitatea, sănătatea, fanul, entuziasmul. Nimeni nu vrea să se uite la un om necăjit, la un om cu ciarcăne la ochi, la un om, eu știu, cu fața, așa, pe cazul, o șlefuiești cât trebuie ca să arăți că ai succes. Domnul Iisus nu se ocupă prea mult doar de cei care râd, nu că nu-i mântuiește și pe cei care râd, sau că nu-i mântuiește și pe oamenii care zâmbesc, dar Domnul Iisus spune: Duhul Domnului este peste mine și mă atribesc Dumnezeu să tămăduiesc, să vindec, să mântuiesc pe cei cu inima zdrobită. Ferice de cei care plâng, cei care suspină, cei care suferă, cei care gem pe un pat de spital, cei care poate sunt în lipsuri, cei care sunt uitați, mame și tați, bătrâni, uitați de copii, uitați de toată lumea, poate uitați de Social Security. Dumnezeu nu-i uită. Poartă grijă lor și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. Psalmul 51:71. Dumnezeule, Tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Ce frumos este că Dumnezeu nu disprețuiește o inimă zdrobită și mâhnită. Am văzut un tablou în România pictat de un frate păstor foarte talentat, Fratenelul Ciupe, foarte bun pictor, o reproducere de altfel după un tablou original, în care era un copil plângând. Lacrimile copilului se răstocăleau pe obraj, ca două cristale, ca două diamante. Așa un copil frumos, care plângea mai frumos ca toți copiii care râd. Mama își iubește mai mult copilul când râde? Sau îl iubește mai mult când plânge? Când îl strânge mai tare la piept, când îl ia tata în brațe, nu când vine copilul cu genunchiul zdrobit, lovit cum a căzut pe gazon sau pe trotuar și curg lacrimile așa și se rostogolesc, tata îl prinde în brațe, mama îl ia batista și îl șterge. Dumnezeu îi prinde în brațe pe cei ce plâng. Păi că le râd și eu, și eu râd, eu sunt un om veste, nu plâng una cu două. Mai degrabă poate mă nervez când trebuie să plâng. Dar Dumnezeu prețuiește lacrimile. Dumnezeu prețuiește lacrimile. Dacă e modelul lumii să râdem tot timpul, să nu fim artificiali. Să nu fim artificiali. Dacă ne vine să plângem, să plângem. Să nu fim ipocriți. Să plângem numai că mai plâns cineva. Pe vremea lui Iov și a patriarhilor, când le venea să plângă, zice, și-a rupt hainele. Așa le-a durut o veste, că și-a rupt hainele. Dacă mie mi-a zis și neobă o veste rea și rup cămașa de pe mine, voi ziceți toți că-s nebuni. Și eu zic de voi, tot așa dacă faceți. Dar sfinții lui Dumnezeu din Vechiul Testament n-au fost nebuni. Când s-au bucurat, și-au sărit în sus. David, când s-a dus chivotul, sărea pe stradă ca și un ștrengar care mergea mersul ștrengarului. Știți cum era în România mersul ștrengarului? Cu un picior sus, cu o mână sus. David nu dansa. Asta este o chestie tradusă acolo, că David danced before the Lord. David dansa în fața Domnului. Asta nu e adevărat. David nu a dansat nici cu Mical, nici cu Mary, nici cu Jane, cu niciuna din, nici din nevestele lui. Nu mai vorbesc cu altele de pe la curte. David era așa de fericit că vine chivotul la Ierusalim, că era mai mult pe sus decât pe jos. Sărea în sus, cu mâinile, cu picioarele. Sărea, măi, fraților. Aia înseamnă jucatul lui David, nu că... Nu. Aia, noi vrem să te distrăm. Îl punem pe David, că David nu știu ce la tango. E clar. Vals, shake. Nu. David se bucura. Și când se bucura. Și când plângea. Și când i-a murit copilul, n-a stat să se arate tare. N-a mâncat și n-a băut. Și când a murit Absalom, până Iob a venit și a spus, vino-ți în fire. Și când a murit Saul și Ionatan, dacă l-a durut, a strigat și a scris, mă doare după tine, frate Ionatane. Ce ai avea? Fii tare, nu te arăta. Ce să nu te arăta? Că inima ta plânge. De ce să-ți râde fața? Și dacă inima ta râde, și să-ți plângă fața. Domnul Hristos zice, când postești, când te lupți, poate rugăciune pentru ceva, ai schimbă lui. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. De foarte multe ori, frate și soroși, în asta vedem că Dumnezeu e câteodată chiar mai aproape de noi. Când suntem înfrânți, când suntem zdrobiți, așa am cântat, Doamne, Tu necazuri lângă noi, rămâi. Atunci când nu vezi niciun viitor, atunci când nu știi ce aduce ziua de mâine, atunci când banii sunt puțini, când frigiderul e gol, când nu știi dacă o să ai bani să dai copilul la college, când nu știi dacă o să ai bani să le cumperi la toți patru sau la toți trei sau la amândoi adidași, să știi că Dumnezeu te iubește. Și Dumnezeu e cu tine. Domnul mântuiește pe cei cu Duhul zdrobit și cu inima zdrobită. Duhul Domnului m-a uns, zice apoi Domnul Hristos, să propovăduiesc robilor de război slobozirea. Și aici, pe vremea aceea, Israelul nu era în război cu nicio țară. Pe vremea aceea nici măcar nu era un stat suveran, un stat național ca să poarte război. Era autoritatea romană acolo și era pace. Despre ce război și ce izbăvire-i vorba? Este vorba aici, în cuvântarea Domnului Hristos, despre robii de război prinși de diavolul în robie prin păcat. Sau prin păcate de diferite feluri. Vedeți dumneavoastră, cei mai mulți dintre noi am avut harul să ne naștem în familii de pocăiți. Câteodată Mi-a spus un frate după o predică, zice, când eram copil și nu eram pocăit, tata era pocăit. Cea mai mare teroare pentru mine era că nu puteam petrece ca ceilalți, din cauza că tata fiind pocăit nu mă lăsa. Câtă vreme ești la mine, mânci de pe masa mea, te porți, cum îmi spun eu, te duci când te las eu, până când te las eu, numai unde te las eu, și tare bine să ai așa tată și mamă care pun niște bariere. De-aia pentru noi de foarte mult tranziția, să zicem așa, a fost foarte soft. Dar oamenii se bucăiesc și se liberează din robie. Am întrebat o dată pe o fată care s-a botezat la Zalău, avea 14 ani. Nu sunt pentru a boteza copii mici. Am amânat o dată sau de două ori și la 15 ani, 14 jumate, tot am botezat-o. Și la credință, și tare credință, și în ziua de astăzi. Și am zis noi, până la urmă, că nu prea am avut argumente, tu de ce vrei să te pocăiești? Tu de ce te pocăiești dacă te pocăiești? Ești la școală, ești. Și fata a zis, dar ce voi vreți să stau până le fac pe toate și numai după aceea să mă pocăiesc? Nu primește Dumnezeu și anii mei tineri și o viață curată? Da, primește cu bucurie, nu trebuie să o murdărești întâi. Tot primește. Dar de multe ori noi nu știm ce înseamnă, de pildă, pentru unul care e addicted la alcool să se pocăiască. Sunt oameni care cred în Dumnezeu și care știu că trebuie să se pocăiască. Știu treaba asta și nu pot din cauza băuturii. Au crescut așa în casa lor, au băut de copii, au alcool în sânge, știu cu mintea, înțeleg. Cum zice Apostolul Pavel, după omul din lăuntru, îmi place legea lui Dumnezeu. Am cunoscut un om de la noi din sat, îl chema Aurel. De ce îi zicea Aurelul Românului? N-am prea înțeles, că toți erau români în sat, nu era nici altă nație. Și Aurelul Românului. Nevasta lui era pocăită, el venea la biserică din când în când, sărbătorile nu le lipsea, dar venea și peste ani. Și știa că trebuie să pocăiască. Nu numai că știa, credea că trebuie să pocăiască. N-ai fi avut cu omul ăla ce să-i spui din Biblie să nu spună că e așa. Am întâlnit cu el odată și era beat. M-aș fi mirat că a fost real. Și mi-a început să-mi spună și a început să meargă la Biblie. Și a zis, știu mă, Levi, tu predici, măi, te-am auzit și la mormântarea acolo cum ai predicat, mă, și plângea, beat și plângea. Și hai mă, dreptate, așa, hai mă, mă, trebuie să ne pocăim, măi, și eu o să mă pocăiesc, așa. Și tot așa zicea că și să știți că el, nu mințea, el era sincer, dar era legat. Era mai drag celălalt capăt decât celălalt. Și tot zicând că trebuie și că va fi ziua când se va pocăi, s-a dus în Maramureș unde lucra la o mină, la vișeu de sus. Și a mers un pic mai târziu, n-a intrat în schimb deodată cu toți ortacii. Și când a intrat pe galerie, și acolo a mers beat. Era frig, era iarnă, era zăpadă, acolo în miner era frig. Cum lucrau ei și a agățat lampa aceea de carbid de minier la pieptarul care l-aveau, care le ține cald la spate. S-a împiedicat. Ușor să te împiedici când ești beat, te împiedici când ești treaz. Și lampa nu s-a stins. Flacăra carbidului acelea a continuat să ardă. Și chiar dacă l-a ars la piept, el n-a mai avut putere să stărirească atâta de mult a băut. Și când l-au aflat mort, pieptul ars din cauza flăcării deschise. Omul acela a fost robit, înlănțuit. Noi, de pildă, zicem, eu mă aduc aminte, tata n-a făcut mare politică cu fumatul în casă, dar am înțeles că nu-i bine să fumezi. Nu mi-aduc aminte niciodată să fi spus tata că nu-i voie să fumezi, că dacă te prind fumând îți rup cioantele, deși mi le bătușea când era cazul. Dar niciodată în viața mea n-am pus o țigară în gură nici de curios. Eu nu-l prea înțeleg pe ăla care trebuie să se lase de la două pachete pe zi și care știe că trebuie să se lase și nu se poate lăsa. Poate că nici nu vrea chiar cu totul, poate că vrea numai 3/4. E greu. Cel care ia droguri și știe că trebuie să nu le ia, e foarte ușor numai să-l condamn. Dar nici nu încerca să vezi cu băi. Că nu mai fie în fire, nu se știe niciodată. Dar vreau să vă spun că nu numai pe ăștia îi mântuiește Dumnezeu care sunt din familie de pocăiți, care au avut părinți, care poate i-au ferit sau chiar dacă n-au fost din familie de pocăiți, au avut totuși tați și mame cu frică de Dumnezeu și cu oarecare credință și și-au păzit copiii de mari căderi și de mari păcate. Nu mă peste bătește Dumnezeu. Dumnezeu mântuiește pe robii de război, pe cei care au fost robiți. Dacă nu pot, dar spun că nu pot și cer ajutor de la Dumnezeu, Dumnezeu le dă ajutor și acestora. Și n-am vreme să dăm exemple. Am putea da exemple numai din cărți. Am putea da exemple din oameni pe care i-am cunoscut. Eu și voi. De oameni care au fost robiți. De oameni despre care nimeni vreodată n-ar fi crezut. N-ar fi crezut că s-ar fi se vor pocăi. Și s-au pocăit. Și nu numai că s-au pocăit, au stat în pocăință. Și au stat credincioși până la capăt. Zeci și sute de asemenea exemple. S-ar putea da. Ele există. Dumnezeu mântuiește pe prinșii de război. Aduceți-vă aminte că în Cartea Faptele Apostolilor, Pavel spune că în urma propovăduirii Evangheliei, la Efes, cei care au primit Evanghelia aveau cărți de vrăjitorii. Îi prinsese satana în vrăjitorii, frați și surori. Nu numai că se duceau la vrăjitori, erau vrăjitori, aveau cărți de vrăjitorie. Și știți ce au făcut cu ele? Le-au ars. Așa mântuiește Dumnezeu și pe cei din cea mai adâncă cădere. Orbilor căpătarea vederii. M-a uns Dumnezeu ca să vestesc și să dau orbilor căpătarea vederii. Sigur că e vorba aici și de păcatul care orbește, de oameni care datorită păcatului pot vedea pe Dumnezeu, dar e vorba de orbi care nu vedeau și pe câți orbi a vindecat Domnul Iisus Hristos. În Ioan 9:39 se zice, spune Domnul Iisus, eu am venit în lumea aceasta pentru judecată. Noi vorbim foarte mult despre faptul că a venit pentru mântuire și a venit pentru mântuire. Dar să nu uităm, trebuie spus și că a venit pentru judecată, că El așa spune. Eu am venit în lumea asta pentru judecată, Ioan 9:39. Ca cei ce nu văd să vadă și cei ce văd să ajungă orbi. Domnul a dat vederea oamenilor, n-a luat-o nimănui, deci nu-i vorba aici de vederea fizică. Și de orbirea fizică. Aici e vorba de cei care nu văd și strigă către Dumnezeu, Doamne, arată-ne-te, descoperă-te-le! Aceștia vor vedea. Și cei care cred că văd, cum erau fariseii, cărturarii, mari preoți, care aveau tradiții, care aveau date, care aveau obiceiuri, să ajungă orbi. Să dau drumul celor apăsați. Și apăsarea de care e vorba aici din nou este și apăsarea fizică, apăsați de necazuri, de greutăți, de poveri, de lipsuri, de datorii, de biruri și apăsați de păcat, de patimi, munciți de grele patimi, de păcate. În Isaia 51:11 spune cuvântul, atunci cei răscumpărați de Domnul se vor întoarce și se vor sui în Sion cu cântări de biruință și o bucurie veșnică le va încruna capul. Noi, de pildă, auzim și cântăm cântarea Amazing Grace, Mărețul Har. E și tradusă în limba română și cuvintele sunt destul de fidele originalului. John Newton, care a compus această cântare, a fost negustor de slavi. Se ducea cu corabia în Africa și vâna oameni. Și prindea pe negri cu arcanul și aducea și îi vindea. Un om despre care nimeni n-a gândit vreodată că s-ar putea să fie mântuit. Cred că nici el. De aia și scris Amazing Grace, mărețul, harul minunat care nu poate fi conceput, care mântuiește și pe un negustor de slavi. Câți credeți voi că la Ierusalim se rugau pentru mântuirea lui Saul din Tars? Câți creștini credeau în vremea aceea în mântuirea lui Saul din Tars? Și după ce s-a pocăit și apostolii n-au prea crezut, numai pe creditul lui Anania. Dar în harul cel măreț, el a fost mântuit. În Isaia 51:14 se spune, în curând cel încovoiat sub fiare va fi dezlegat, adică cel legat în lanțuri, în cătușe, va fi dezlegat, nu va muri în groapă și nu va duce lipsă de pâine. Asta face Domnul Iisus Hristos. Și ultimul punct din propovăduirea Domnului este să vestesc anul de îndurare al Domnului. Socot că acest an de îndurare al lui Dumnezeu vine de fapt ca o aluzie, ca o referință la anul sabatic și la anul de veselie sau de îndurare. cu care evreii, ascultătorii Domnului Iisus, erau foarte familiarizați. Dacă citim în Levitic 25, 3 și 4, se spune așa: 6 ani să semeni ogorul, 6 ani să stai via și să strângi roadele, dar anul al 7-lea să fie un sabat, o vreme de odihnă pentru pământ, un sabat ținut în cinstea Domnului. În anul acela să nu semeni ogorul și să nu stai via, să fie un an de odihnă pentru pământ. 6 ani zicea să lucrezi, anul 7 să nu lucrezi. În anul al 6-lea, așa roadă dădea Dumnezeu, nu pământul. Când în mod normal, să știți că în fiecare an pământul, dacă nu-i îngrășat și dacă nu-i odihnit, nu-i lăsat în pace, un pic să odihnească, de tot mai puțin. Dar indiferent de cât dă în anul 5, în anul 6, când în mod normal ar da mai puțin, dă mai mult. Și Dumnezeu zice, din anul 7, nici ce crește din pământ să nu culegi. Dacă s-au scuturat spice, de pildă, înainte de secereș. Și ăsta la anul sămânța o să crească, aia să nu culegi. Că în anul 6 îți dau belșug să ai pe un an, se odihnea pământul. Dar, fraților, evreii aveau concediu după 6 ani? Un an de zile! Asta a fost câtă vreme au fost credincioși. Le-a creat Dumnezeu concediu, le-a creat Dumnezeu odihnă. Așa belșug avea un anul 6. Tot la 7 ani era acest an sabatic. Un om în viața lui, dacă trăia 70 de ani, prindea 10 ani sabatici. Dacă trăia 84 de ani, 12, nu mulți prindeau mai mult de 12. Dar aș vrea în concluzie să ne uităm la un an mai special decât anul sabatic. Tot la Levitic 25, 11 cu 12. Anul al 50-lea să fie pentru voi anul de veselie. Este un an sabatic, dar un an special, care e odată la 50 de ani, tot din 7-7 ani sabatici. Să fie anul al 50-lea pentru voi un an de veselie. Să nu se cerați ce vor aduce ogoarele de la ele și să nu culegeți via netăiată, căci este anul de veselie, să-l priviți ca ceva sfânt. Și anul ăsta era anul în care robii erau eliberați, anul în care toate datoriile erau iertate fără să mai trebuiască să file for bankruptcy or something like that. Dacă n-ai putut să plătești o datorie și ai fost rob, în anul de veselie, al 50-lea an, datoria se ierta. Dacă ți s-au confiscat pământurile sau casele, pentru că n-ai putut plăti niște datorii, ți le primeai înapoi. Și de aceea oamenii apăsați, năcăjiți, oamenii care erau robi, priveau și suspinau la anul de veselie. Când va veni anul de veselie, jugul va fi luat, povara va fi luată, robia se va termina. Anul de veselie era ceva ce oamenii priveau în viitor și doreau să vină. Dacă prindeau un om în viața lui, poate 10 ani sabatici, 12, care cum, de mult trăia, cam câți ani de veselie credeți că putea să prinde un om în viața lui? Dacă era odată la 50 de ani. Păi să zice că te-ai născut în... după anul de veselie, prindeai unul peste 49 de ani și dacă mai trăiai încă 50, 92 de ani, mai prindeai pe al doilea. Dacă vreți să faceți un pic, să vă jucați puțin cu unde ar putea pica data nașterii, funcție de anul de veselie, poate că unii prindeau 2, cei mai mulți 1 și cei mai mulți niciunul. Frați și surori, vreau să închei aici. Câți ani de îndurare și de veselie ți-a dat Dumnezeu ție în viața ta? Poate că ai 50 de ani, poate că ai 30 de ani, 40 de ani sau 41, 20 și ceva. Câți ani de îndurare ai primit de la Dumnezeu? Eu pot să vă spun că eu până acum am avut parte de 41 de ani de îndurare. Anul trecut a fost un an de îndurare, acum de ani a fost un an de îndurare, anul ăsta e un an de îndurare. Dacă în Vechiul Testament un om prindea odată în viața lui un an de îndurare și de veselie și mulți niciodată, frați și surori, Dumnezeu ne dă nouă în fiecare an un an de îndurare. Și să știți că e și un an de veselie, în care putem să fim veseli în inimă și în suflet, fără să râdem forțat pe din afară. Dacă anul trecut te-ai putut duce în fiecare zi sau aproape în fiecare zi la servici, ai venit acasă la nevastă și la copii, îți spun eu, e destul ca să-l proclam un an de îndurare. Dacă ți-ai plătit chiria, ți-ai plătit morghiciul, nu te-a dat landlordul afară, Nu ți-a confiscat banca chiria, că nici landlordul n-are viață neușoară ca și chiriașul. Că încă dacă ești chiriaș, tu mai te înțelegi cumva cu landlordul și mai te așteaptă. Și dacă ești proprietar, 3 luni nu plătești casa, ți-o ia banca. Dacă încă stai în casă la căldură, la termostat, la aer condiționat când vine căldura, înseamnă că a fost un an de îndurare. Dacă tot anul care a trecut n-a fost nici măcar o dată să deschizi ușa la frigider și să vezi numai gol acolo, înseamnă că a fost un an de îndurare. Cu mulți ani în urmă, când am locuit în șimleul Silvaniei, fratele Cornel Ardelean mi-a pus la dispoziție garsoniera lui. Am locuit acolo ca să-mi fac buletin de oraș. Frații voiau să fiu păstorul lor, nu se putea face buletine. Știți cum era pe vremuri? Și avea un frigider acolo. Că era gol, nu era o problemă. Era stricat. Și ca să-l repar, era și foarte scump și nu se găseau agregatele, ar fi frigorifice și freon. Și eu lucram atunci la un IAS acolo, la Roșii. Din nou lucram ca să nu mă bagi la închisoare comuniștii. Nu că nu, mi-a dat Dumnezeu pâine și aveam pâine, dar lucram la Roșii. Și aduceam roșii de acolo cu plasa, dar că nu erau coapte. Și n-am avut unde să le pun să mai coacă puțin. Știți cum se făcea în România? Așa se face și aici, până ajung la noi, la New York, să coc. Dar când se culeg, sunt destul de verzuți, așa, gălbenuți. Și noi le mâncăm roșii, de aia nu sunt așa de bune. Și am descoperit frigiderul ăla cu rafturi, că nu puteai să ții nimic în el și nici nu aveai ce să ții. Și puneam roșiile în el. Și în fiecare zi aduceam 7-8 roșii care le mai aflam pe acolo, încă nu începuse să se coacă. Când lucram... Și la un moment dat, aproape că toate rafturile erau pline cu roșii, când s-au copt, așa era de frumos frigiderul, nu era bun de nimic, era ca o bibliotecă, numai cu roșii, dar spune roșiile. Dar dacă tu ai frigiderul aici numai cu roșii puse la copt, sau cum zicea fratele Pavel, când îl deschizi nu spică de ușe sau de pe raft, înseamnă că nu a fost an de îndurare. Dar dacă din când în când nevasta, că tu nu știi, că voi bărbații și noi bărbații cu ale noastre, cu Bistriți și cu Ziarul Sportul, cu telejurnalul, când sora trebuie să deschide frigiderul, să-l decongeleze. Carnea asta, prea de mult, cred că a prins iz. Îmi luau fructele astea. Păi copii, voi nu mâncați fructe, cei cu voi, uite că s-au struguri sau așa. Aia așa, pâinea s-a întărit. Aia la altă invers, ăla e veche, brânză aia. Și trebuie să mai scoți din frigider. Înseamnă, fraților, că e un an de îndurare. N-ai fi vrut să treci în Somalia anul trecut sau în atâtea alte țări din lume. Dacă n-ai fost la spital, a fost un an de îndurare. Sau dacă ai fost numai o zi sau două, e un an de îndurare. Fraților, eu aș vrea să închei și să vă las pe voi mergând de acasă. Să vă mai gândiți în câte feluri anul trecut a fost un an de îndurare. Ai fost în România și ți-ai văzut părinții sau prietenii sau... Știu, a fost un an de îndurare, puteți să te duci în concediu, a fost un an de îndurare, ți-ai trimis copiii la școală, un an de îndurare, ai putut să vii la biserică, puteți să suntem în casa Domnului, îi un an de îndurare. Anul în care am intrat e un an de îndurare și așa de multe motive am putea să spunem, dar cel mai important este că și în anul acesta încă ne mai putem pocăi, încă ne mai putem apropia de Dumnezeu. Încă ne mai putem pune viața în rânduială. Spune prorocul Amos, pregătește. Da, Amos este cel care spune în 4:12, mi se pare. Pregătește-te să te întâlnești cu Dumnezeul tău. Și prorocul Isaia spune lui Ezechia, pune-ți casa în rânduială, căci vei muri și nu vei mai trăi. Pentru multe motive am putea spune că anul trecut și anul ăsta e un har, un an de îndurare. Dar frați și surori și prieteni dragi, cel mai important este că în anul acesta ne mai putem pocăi și noi care ne-am pocăit. Mai mult, mai tare și ne putem apropia mai mult de Dumnezeu. Și asta e datorită îndurării lui Dumnezeu. Și apoi toate celelalte. Încercați numai să vă gândiți. Cât de mult e și anul ăsta un an de îndurare. Și cât de mult fiecare an din viața noastră, chiar în ciuda unor greutăți, a fost totuși an de îndurare și de binecuvântare.